Izpēles sistēma plānota ir nemainīga kā pagājušajā gadā. Šogad Latvijas Igaunijas čempionāta ietvaros ir plānots Final Six, tāpat kā pagājušajā gadā. Plānojam to organizēt šogad Latvijā. Precīzu vietu noteikti, ka mēs paziņosim vēlāk. Un laiks ir plānots marta pēdējā nedēļa. Sākot ar 1. aprīli sāksies Latvijas ieviešu basketbola līgas play-offi. Plānojam veikt ziemas periodā sociālo kampaņu Latvijas sieviešu basketbola līgas klubu pārstāvēm, basketbolistēm. Būs iespēja doties ciemos pie basketbola veterānēm, lai kopā tā kā apmainītos pieredzē, dalītos dažādos stāstos. Un pēc tam mēs plānojam veidot īsfilmu par dažādiem šiem stāstiem.